Rajonet ku jetojnë shqiptarët si shumicë në Maltezi karakterizon një bukurie e veçantë dhe mjaft tërheqëse për turistët e huaj të vendas. Që nga plava dhe gocia ku gjenden bjeshkët e nemuna me majën e karanfilit dhe burimet e alipash gocis për të vazhduar me kanjonin e cemit në Malsi dhe fshatrat historike Hoti e Gruda, kraja vjetër buz liçenit të Shkodrës e deri tek ana e malit me shasin e lashtë dhe liçenin e bukur, janë posëri të veçanta që ofrojnë mundësi të mëdha për ushtrimin e turizmit rural në të gjitha stinet e vitit. Njohësi i mirë kësaj fushë Gazmend Kovaçi thekson domosdoshmërinë e valorizimit të kësaj pasurie natyrore.
Është shumë e nevojshme që të krijohet një platformë për valorizimin e këtyre pikave, meqense e gjithë rreth ka monumente shumë të rëndësishme të natyrës dhe të kulturës. Kuptohet se këto janë një herë edhe një potencial i madh ekonomik, nëse do të valorizoheshin si duhet dhe do të dihet ti prezantohej me fjalë publikut gjatë edhe turizmit. Deri tani nuk është bërë përpjekje që ta arrihet kja, edhe si rezultat i kësaj është bërë zakon që të flitet për krizën e turizmit, po por nuk flasim për defektet që realisht ne vetë kemi krijuar që të bëhemi më atraktive dhe më të pëlqyeshëm për turizmin.
Zoti Kovaçi mendon se ka resurse të pasura që janë monumente natyrore si dhe një trashëgimi të veçantë kulturore, por të cilat sipas tij duhet të evidentohen dhe të ofrohen turistëve të shumtë.
Kjo duhet të niset spari nga ekspert të fushave të ndryshme për të hartu një herën planin e evidentimit të këtyre potencialeve, pastaj mundësin e bëmjes të vizitushme, do thot që të kenë turistat qasje gjerë të këto monumente, dhe pastaj futja tyre në për të gjitha prospektat dhe monografit e turizmit.
Resurset natyrore të zonave ku jetojnë shqiptarët në Maltezi janë të lidhura së bashku edhe me trashëgiminë kulturore dhe historike të banorëve vendas, duke formuar kështu bazat më të rëndësishme për zhvillimin e turizmit rural. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Alisa Lej.